Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Ως μπήκεν ώρε το κριτό στη φύλακη κι αρχίζει να τσιμιλεί και σπλάχνικα να την αναδρανίζει. Λέγει της τον ερώτησε να σου τα πω και γρήκα που το βρήκα το χάρισμα στη φύλακη σαφίκα. Είναι 2 μήνες ημερό που λάχα κάποια δάση εις τη μεριά της έγρυπος και βγήκα να με φάσει. Άγρια θεριάνε μάλωσα και σκότωσα πετσίνα και από τα χέρια μου νεκρά όλα τα πια απομείναν. Με τσιντινόν εγλίτωσα ως ώρανε πολέμου να γλιτωθώ από λόγου τους δεν τόρπιζα ποτέ μου. Μα υβουθήξε το ρίζικο, τα στριμελί πηθήκαν και σκότωσα και ζύγωσα κι αλάβω το μαφήκαν. Δίψα μεγάλη γρίτσισα στον πόλεμο εκείνο γυρεύοντας να βρω δροσιά εσώτε σε ένα πρίνο. Και πάρε μπρος εφάνι μου κουτσούναρα κι χτύπα σήμωνο βρίσκω το νερό εις του χαρατιού την τρύπα. Ήπια το κέντρο σύστηκα και πέρασε μου η δίψα μα πουρικιά λαβάσανα τότε δε μου λείψαν. Έκατσα να ξεκουραστώ σήμα στο κουτσουνάρι τότε γρικό αναστέναγμο και μίσματα ροστάρι. Και βιαστικά σηκώνομαι το ζάλο μου σπουδάζει να δω ποιος είναι που πονεί και βάρια να στενάζει. Και μπαίνω μέσα στα κλαδιά που τα κοτάει στη βρύση δια να δω και για να βρω εκείνο να που μίσει. Βρίσκω έναν ωραίο πλουμό που λάμπε σαν τον ήλιο και έτσι του ντολωμάτωτος μπροστάσει σε ένα σπήλιο. Σγουράξα θα είχε τα μαλλιά και τα σωθέματα του παρόλο που το σαν νεκρό σε δείχνει η ομορφιά του. Και 2 θεριά στο πλάι του ήτανε σκοτωμένα και το σπαθί και τα άρματα όλα σαματωμένα. Σήμωνο χαιρετώ τον έλεο τα αδέρφια σου η ταχυσιά που νέκρωσες που τη λαβώ ματιά σου. Τα μάτια του είχε σφαλιχτά τότε τα αναδρανίζει και θόρυε δίχως να μιλεί και στο λαιμό ταγίζει. Με το δαχτύλι 2 φορές που δείχνει να νοήσω που είχε ντύλαβο ματιά να τον βοηθήσω. Το στήθος του ξαρμάτωσα και μια πληγή του βρίσκω δαμάτινα από κάτω δυο από τον ουρανίσκο. ο λιγοτούδε τη βοτσή στο νύχε δακαμένο. Φαίνεται να είχε το θεριόδο τη φαρμάκεμένο. Και πήρε τούτη δύναμη και την πλοή του έχασε. Και το φαρμάκι πέρασε και μέσα τον επιάσε. Κι αγάλια γάλια χάνετο σαν το κερί όντες σβήνει. Έκλαψα και λυπήθηκα πολύ την ώρα εκείνη. Σαν αδερφό μου καρδιακό τον έκλαιγα και πόνο. Μα πόνι κλάμα δάκρυα άνθρωπο δε γλιτώνουν. Εψυχομάχε και έλεγε να στέκω μη μισέψω. Εθάργε πως τέτοια πληγή μπορούσα να γιατρέψω. Δείχνει μου το δαχτύλι του που είχε το δαχτυλίδι. Και γνώρισα πως χάρισμα σαν φίλος μου το δίνει. Τότε μια σιγανή φωνή μόνο τα αυτιά μου ακούσα. Και είπανε τα χείλη του σε χάσα αρετούσα. Έτου τα είπε μόναχα και τέλειωσε η ζωή του. Και με πριτσιά να στεναγμό έβγηκε η ψυχή του. Τούτα τα χέρια που θωρείς λακοζημιό τους κάψα. Και τούτα τον εσήκωσαν και τούτα τον εθάψαν. Ως τ' ακουσέν η αρετή ώρα λίγα και στάθη. Αμιλητή κι ο πόνο της την έκαμε και χάθη.
Είναι στα τέλη Μάρτη του 1970 που ο Νίκος και ο Γιάννης Ξυλούρης, ο Αστρινός Ζαχαριουδάκης και ο Στέλιος Αεράκης μπαίνουν στο στούντιο και ηχογραφούν δύο αποσπάσματα από τον Ερωτόκριτο που έμελε να σημαδέψουν στην διαδρομή του έργου στην υπόλοιπη τουλάχιστον Ελλάδα. Οι ηχογραφίες αυτές θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά στο μεγάλο δίσκο του Νίκου Ξυλούρη «Κριτικά τραγούδια». Είναι ο πρώτος μεγάλος δίσκος που κάνει ο Νίκος Ξυλούρης και κυκλοφορεί στα πλαίσια της συνεργασίας του με την Κολούμπια του Τάκη Λαμπρόπουλου. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της συνεργασίας ο Νίκος Ξυλούρης και ο αδερφός του Γιάννης έχουν εγκατασταθεί στην Αθήνα εκείνη την εποχή και από την αρχή εμφανίζονται στο Κριτικό Κονάκι. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Ηλίας Διαμάντης και λίγες μέρες πριν ο μικρότερος αδερφός του Νίκου Ξυλούρη, ο Γιάννης, έφυγε από τη ζωή πριν συμπληρώσει τα 85 του χρόνια. Ξεκίνησε δίπλα στον Νίκο Ξυλούρη παίζοντας λαούτο, κάποιες φορές και λύρα, σε όλα περίπου τα χρόνια και σε όλες τις επιλογές του Νίκου Ξυλούρη εκείνη την εποχή, είτε από τραγούδια της Κρήτης είτε από συνθέτες του 70. Παράλληλα βέβαια συνεργάστηκε και με πολλούς ακόμη από τους κορυφαίους της κριτικής παράδοσης και στο Πατάρι και στο στούντιο και στην διδασκαλία ακόμα οργάνων με τον Κώστα Μουντάκη, με τον Βασίλη Σκουλά και φυσικά από ένα χρονικό σημείο και πέρα κατέθεσε και τον δικό του τρόπο είτε στη γραφή είτε στην απόδοση τραγουδιών. Είπαμε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή παρέα με τον Θέμη, τον Θεμιστοκλή Παντελόπουλο, να μιλήσουμε ακριβώς για τον Γιάννη Ξυλούρη. Ποιος είναι ο Θεμιστοκλής Παντελόπουλος τώρα? Και τα στοιχεία που έλεγα λίγο πριν από δικές του έρευνες έχουν συγκεντρωθεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος αρκετά χρόνια πια, παρότι δεν είναι πολύ μεγάλος, ασχολείται με τις λεπτομέρειες της κριτικής μουσικής παράδοσης και των ξυλουραίων ειδικότερα. Θα πούμε λοιπόν για όλα αυτά και παράλληλα θα ακούσουμε χαρακτηριστικά δείγματα από την δισκογραφία του Γιάννη Ξυλούρη, δίπλα στα αδέρφια του ή και με άλλους μουσικούς και βεβαίως από την προσωπική του πια δημιουργία ή καριέρα, ξεκινώντας από τα πρώτα χρόνια του 60 για να φτάσουμε μέχρι και τις αρχές της τελευταίας χιλιετίας. Θεμιστοκλή, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιώργο και σε ευχαριστώ πολύ και για το κάλεσμα και για την ανταπόκριση της πρότασης για το αφιέρωμα αυτό, παρότι μου είπες ότι το έχεις στο νου σου.
Ήταν σχεδόν στο προγραμματισμένο, αλλά συζητώντας είδαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε παρέα έτσι και αλλιώς πολλά από τα στοιχεία που θα χρησιμοποιούσα, ακόμα και αν δεν ήσουν εδώ, θα ήταν από δικές σου έρευνες.
Χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
Λοιπόν, δεν μπορώ όμως να μην σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα πριν μπούμε στη συζήτηση, πώς ξεκίνησε όλη αυτή σου η μελέτη στην κριτική μουσική.
Ναι, εντάχει, για να μην έτσι απασχολήσουμε πολύ τον κόσμο με αυτό. Ξεκίνησε το 2011 το καλοκαίρι όταν άρχισα να ακούω με αφορμή τον Ψαραντώνη και σε δεύτερο χρόνο με άλλους μουσικούς της Κρήτης. Έβλεπα ότι οι πληροφορίες που έβρισκα ήταν λίγο μπερδεμένες ή λειψές ή πολλές φορές και λανθασμένες. Οπότε από προσωπικό ενδιαφέρον άρχισα να κάνω μια προσωπική έρευνα, γιατί με ενδιέφερε να αναζητώ την αλήθεια όσο γίνεται πίσω από τη χρονολόγηση τουλάχιστον κάποιων πραγμάτων και το ποιοι άνθρωποι βρίσκονται πίσω από όλα αυτά. Ποιοι έχουν παίξει, ποιοι έχουν ηχογραφήσει, ποιοι έχουν εμφανιστεί, πού, με ποιους. Και έτσι άρχισα αυτές τις πληροφορίες σιγά σιγά να τις δημοσιεύω σε κάποιες ομάδες για τον Ψαραντώνη αρχικά, μετά για τον Νίκο Ξυλούρη, στο Facebook το 2011 το καλοκαίρι και σιγά σιγά αυτές οι πληροφορίες αποτέλεσαν και αφορμή για επικοινωνία με μέλη των οικογενειών.
Ερώτηση. Ο ίδιος δεν είναι συγκριτικός, το όνομα τουλάχιστον δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
Καμία σχέση από την Κρήτη, ναι.
Η σχέση με την κριτική μουσική προκύπτει με αφορμή αυτό ή προϋπάρχει?
Με αφορμή τον Ψαραντώνη, τον Ιούλιο-Αύγουστο του 2011.
Τι σου συνέβη με τον Ψαραντώνη δηλαδή εκείνη τη στιγμή και αποφάσισες να βρεις τις λεπτομέρειες της δουλειάς του?
Ήταν λίγο κάπως η στιγμή, ήταν λίγο μία φωτογραφία που είδα σε ένα ένθετο, σε ένα CD που περιλαμβανόταν, αν δεν κάνω λάθος, το δίφωνο, το τεύχος του Ιουλίου-Αυγούστου του 2011. Μπορεί να κάνω λάθος τώρα το περιοδικό, αλλά νομίζω ότι ήταν δίφωνο, που περιείχε ένα τριπλό CD με επιλογές από τη δισκογραφία του από το 89 μέχρι το 2004, από την Πάνιβαρ και από τη Λύρα. Και το CD αυτό είχε μια φωτογραφία του που όταν την είδα στο περίπτερο ένιωσα ότι συμβαίνει κάτι. Κάπως σαν να συναντήθηκα με αυτή τη μορφή. Ενώ είχα εικόνα ποιος είναι ο Ψαραντώνης, δεν είχα ασχοληθεί μαζί του. Εκείνη τη στιγμή το πήρα το περιοδικό, πήγα σπίτι, άκουσα και δεν είχα ακούσει ποτέ, δεν είχα ασχοληθεί έτσι. Και από εκείνο το βράδυ.
Τι μουσικές άκουγες μέχρι τότε?
Είναι αρκετά πολύπλοκο να το αναπτύξουμε τώρα. Πολλά πράγματα, πολλά. Και εγχώρια μουσική και διεθνή μουσική. Και πάντα είχα σχέση με τις παραδοσιακές μουσικές και πάντα μου άρεσε η μουσική της Μεσογείου, της Ανατολής. Μου άρεσε πάρα πολύ. Απλά δεν είχα ασχοληθεί με την Κρήτη καθόλου.
Όλα αυτά τα χρόνια έχεις δουλέψει πολύ στις σελίδες των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, μεταφέροντας γνώσεις, λεπτομέρειες για την δισκογραφία τους. Αλήθεια, πιστεύεις ότι σήμερα, με βάση τη μελέτη που έχεις ήδη κάνει, μιλάμε για 15 χρόνια πια, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεδομένα, τελικά βρίσκει κανένας πιο εύκολα στοιχεία από ό,τι πιο πριν, την εποχή του βιβλίου, του ραδιοφώνου ή της δισκογραφίας?
Σίγουρα είναι κάποιες πληροφορίες μπορούν να τις βρει κάπως εύκολα σε μια σελίδα ενός καλλιτέχνη, όταν αυτή κιόλας ονομάζεται επίσημη σελίδα. Μπορεί να εμπιστευθεί το κύρος, υποτίθεται, μιας σελίδας. Αλλά πολλές φορές βλέπω ότι δεν συμβαίνει αυτό και ότι ακόμα και σήμερα αναπαράγονται πληροφορίες που κάποτε λανθασμένα δημοσιεύτηκαν και βλέπω ότι δεν τελειώνει αυτό. Κάτι που εντάξει δεν με απασχολεί πια προσωπικά εμένα, απλά είναι κρίμα να συμβαίνει αυτό, γιατί κάπως σαν να μην δίνονται τα εύσημα, ας πούμε, σε αυτούς που θα έπρεπε, ενώ τους καλλιτέχνες, και να μην αναγνωρίζεται ακριβώς η πορεία του καλλιτέχνη, πότε έγινε τι, με ποιους συνεργάτες. Για κάποιο λόγο, μπορεί να είναι και δικιά μου αιμονή, με απασχολεί πολύ η ακρίβεια, και η χρονολογική, αλλά και η ακρίβεια, η πραγματολογική αλλά και η γραμματική ακρίβεια και η συντακτική. Με ενδιαφέρει πολύ ό,τι παρουσιάζεται να παρουσιάζεται με ακρίβεια και με μια επιστημονικότητα. Βλέπω ότι ακόμα και σήμερα πολλές φορές στο διαδίκτυο αναπαράγονται φωτογραφίες καλλιτεχνών που υποτίθεται έχουν πει μία φράση και μετά την αναδημοσιεύουν χιλιάδες άνθρωποι, ας πούμε, χωρίς να έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν πειράζει. Στο παρελθόν με ενοχλούσε λίγο γιατί έλεγα ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τον καλλιτέχνη, είναι κάτι που κάποιος το δημιουργεί. Αλλά δεν πειράζει. Και αυτό είναι κομμάτι του πόσο ο λαός αντιλαμβάνεται έναν καλλιτέχνη και είναι θεμητό στην τελική. Είναι πολύ προσωπικό, προσωπική αιμονή το να κοιτάζω τις λεπτομέρειες. Η μουσική είναι εκεί, υπάρχει. Οπότε πιο πολύ μεγάλη σημασία έχει τελικά το να ακούς παρά να διαβάζεις τις πληροφορίες.
Μεγάλη κουβέντα αυτή. Θα την συζητήσουμε περισσότερο μετά, μπαίνοντας πια και στο κεφάλαιο Γιάννης Ξυλούρης. Για την σημερινή εκπομπή λοιπόν ο καλεσμένος μας ο Θεμιστοκλής Παντελόπουλος μου έστειλε μια πραγματική μελέτη με 20 κομμάτια που λίγο πολύ σχεγραφούσαν την διαδρομή του Γιάννη Ξυλούρη, μια μελέτη που λίγο πολύ θεωρώ ότι κάθε επιλογή είχε και τη δική της θέση. Ας πούμε, θα το ρωτήσω τώρα γιατί αυτό το κομμάτι από το χρονικό, το εισαγωγικό, ήταν ένα κομμάτι που ξεχώρισε σε σχέση με τη συνεργασία του Νίκου Ξυλούρη με τον Γιάννη Ξυλούρη και με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Κώστα Γεωργουσόπουλο μετά.
Ακριβώς γι' αυτό, γιατί είναι η έναρξη αυτής της συνεργασίας στο αθηναϊκό πλαίσιο πια της συνάντησης με τους συνθέτες και δείχνει κάπως και την άμεση σύνδεση του Γιάννη Ξυλούρη με τους συνθέτες, εν προκειμένου με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, πώς του εμπιστεύθηκε σκοπούς συγκεκριμένους να τους αποδώσει σε πρώτο ρόλο με το Λάουτο του Γιάννη Ξυλούρης. Είναι μια ηχογράφηση που μπορεί να είναι γνωστή, αλλά δείχνει και αυτή τη δυναμική των κριτών καλλιτεχνών, ας πούμε, που μπήκαν, ας πούμε, στο στούντιο και παίξαν με αέρα, ας πούμε, αυτό που ήδη ξέρανε, υπό την καθοδήγηση του Μαρκόπουλου, φυσικά, και ακούμε το μεταξύ ηχογράφηση και ποντιακή λύρα, εκτός από την κριτική λύρα, με τον Κώστα τον Τσακαλίδη. Αλλά είναι μια επιλογή που δείχνει και λίγο το ύφος του Ψαρογιάννη, του Γιάννη Ξυλούρη δηλαδή, πώς με την πρώτη νότα, ας πούμε, έτσι ξεκινάει ο δίσκος, δίνει το στίγμα του και το ηχόχρωμά του και το χαρακτήρα του, σαν να προσδιορίζει λίγο από την αρχή τη συνεργασία αυτή, νιώθω, ο Ψαρογιάννης με την παρουσία του.
Κατά την προσωπική σου εκτίμηση, με βάση τις μελέτες σου, τέτοιοι καλλιτέχνες, σαν τον Γιάννη Ξυλούρη εν προκειμένου ή σαν τον Νίκο ακόμα, τελικά βρήκαν το δρόμο τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο ή πάντα ήταν οι καλλιτέχνες της κριτικής παράδοσης που απλώς δοκίμασαν και όλα αυτά?
Νομίζω ότι δημιουργήθηκαν κάποια νέα κανάλια επικοινωνίας. Δηλαδή η δικιά μου εικόνα, αυτή που έχω έτσι αποκτήσει από τη δικιά μου προσωπική έτσι επαφή με το ζήτημα, είναι ότι μπορεί στις πόλεις μέχρι το 65 η παραδοσιακή μουσική να μην ήταν απόλυτα αποδεκτή από το ευρύ κοινό, αλλά από το 70 έχω την εικόνα ότι άρχισε αυτό να αλλάζει δραστικά και ότι ο κόσμος ήρθε σε επαφή με αυτό και δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα ακριβώς το ερώτημα, αλλά αν καταλαβαίνω καλά, αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, από την Κρήτη βρήκαν...
Αυτοί οι άνθρωποι κατάλαβαν απολύτως την επιλογή του Γιάννη Μαρκόπουλου ή του Χριστόδουλου Χάλαρη απέναντι σε αυτές τις μουσικές ή απλώς τις έπαιξαν επειδή τους το ζήτησαν τότε?
Πιο πολύ νομίζω ότι τους λειτουργούσαν με το ένστικτο αυτοί οι άνθρωποι και όχι με κάποια ακριβώς συνειδητή γνώση του τι κάνουν. Νομίζω ότι πιο πολύ ακολουθούσαν το ένστικτό τους και κάνουν αυτό που ξέρανε. Δεν είναι ότι είχαν σπουδάσει αυτά τα πράγματα και είπαν «Ωχ, ναι, τώρα θα συνεργαστούμε με τους συνθέτες», που είναι, το καταλάβαιναν φυσικά. Είχαν την δυνατότητα να το αντιληφθούν. Έβλεπαν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι δυνατότητες έχουν και τι νέο τους παρουσιάζεται και στους ίδιους και στο κοινό. Αλλά νομίζω ότι πιο πολύ το ακολουθούσαν χωρίς να έχουν ακριβώς γνώση του τι είναι αυτό που κάνουν. Νομίζω ότι το έκαναν με έναν δικό τους ενστικτόδη τρόπο. Γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν πολύ, αναφέρουμε συγκεκριμένα τον Νίκο Ξυλούρη, νομίζω ότι γι' αυτό και ήταν στα χρόνια αυτά του 70, με τη δεκαετία του 70, ήταν πολύ προσωπικό το αποτύπωμα που άφησε, πολύ ιδιοσυγκρασιακό, ήταν πολύ ο εαυτός του. Δεν πήγε να μιμηθεί κάποιον, δεν πήγε να παριστάνει έναν τραγουδιστή που έχει κάποιος συνθέτης έχει καλέσει. Ήταν
ο εαυτός του, ακόμα και αν ο λόγος δεν ήταν ο δικός του.
Αυτό είναι μεγάλο θέμα, ναι. Γιατί πολλές φορές δεν καταλάβανε και τις λέξεις, από ότι υπάρχουν κάποιες αφηγήσεις που το έτσι, αναφέρουν αυτό. Αλλά καταλάβαινε όμως περίπου τι είναι αυτό που λέει. Και αν όχι ακριβώς τις λέξεις, καταλάβαινε αυτό που τραγουδάει με τι έχει να κάνει και έπαιρνε ανάλογο και το ψήλωνε και μέσα του αυτό, μεγάλωνε μέσα του και δημιουργούταν μέσα του μία ένταση βάσει του τι τραγουδούσε.
Σαν μεγαλώσεις γιώκα μου, κοίταξε να μου μοιάσεις, στο σύσμα και στη λεβεδιά και να με ξεπεράσεις. Να 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 το γιούδι μου και το και το και το παλικαρούδι μου. Να 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 το γιούδι μου και το και το και το παλικαρούδι μου.
τρέμει το φύλλο καράτι μου, να γίνεις άντρας γε μου, να γίνεις πρώτος στο χορό και στην αμάχη Θεέ μου. Να 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 το γιούδι μου και το και το και το παλικαρούδι μου. Να 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 το γιούδι μου και το και το και το παλικαρούδι μου. Σα μεγαλώσεις γιώκα μου, κοίταξε να μου μοιάσεις, στο σύσμα και στη λεβεδιά και να με ξεπεράσεις. Να 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 το γιούδι μου και το και το και το παλικαρούδι μου. Να 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 το γιούδι μου και το και το και το παλικαρούδι μου. Να 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 το γιούδι μου και το και το και το παλικαρούδι μου. Να 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 το γιούδι μου και το και το και το παλικαρούδι μου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλού, θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Σκέφτηκα να σ' αρνηθώ. Σκέφτηκα να σ' αρνηθώ και να αγαπήσω άλλη. Άντες αμάν και να αγαπήσω άλλη. Άιντε σαμάν αμάν, μα δεν εδέχτηκε, μα δεν εδέχτηκε η καρδιά. Μα δεν εδέχτηκε η καρδιά η υπογραφή να βάλει. Άντες αμάν η υπογραφή να βάλει.
στον ήχο Ηλίας Διαμάντης, μνήμη Γιάννη Ξυλούρη σήμερα στην εκπομπή, με καλεσμένο τον Θεμιστοκλή Παντελόπουλο, που δική του είναι λίγο και η ιστορία του κομμάτιου που ακούσαμε. Είναι Νοέμβριος του 1962. Ο Νίκος Ξυλούρης και ο Ψαρογιάννης έρχονται από το Ηράκλειο για να ηχογραφήσουν στην Αθήνα και ξαφνικά βρίσκεται μαζί τους ο Ψαραντώνης και ηχογραφεί το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Θα μας τα πεις πιο αναλυτικά εσύ, Θέμης, το Θέμη.
Ίσως να μην χρειάζεται να πούμε πολλές πληροφορίες. Είναι από τον πρώτο δίσκο 45 στροφών του Ψαραντώνη. Είναι η πρώτη προφανώς κοινή ηχογράφησή του με τον Γιάννη Ξυλούρη και είναι το εντυπωσιακό. Πέρα από ότι είναι η πρώτη ηχογράφηση του Ψαραντώνη, είναι ότι ακούμε τον Γιάννη Ξυλούρη σε ένα εισαγωγικό αυτοσχεδιασμό, ένα ταξίμι, ας πούμε, που δείχνει από πολύ νωρίς την πρόθεσή του να εμπλουτίσει το κριτικό ρεπερτόριο με τρόπους και με ήχους που δεν είχαν ακριβώς δοκιμαστεί νωρίτερα στο πλαίσιο της εμπορικής δισκογραφίας. Για μένα είναι πολύ σημαντικό που ακούμε τον Ψαρογιάννη σε αυτή την ηχογράφηση, γιατί είναι η πρώτη, ίσως τόσο έτσι, απελευθερωμένη του προσωπική έκφραση. Γιατί στις πρώτες ηχογραφήσεις του 60 είναι πολύ πιο, ας πούμε, προσεκτικός και πιο συντηρητικό το παίξιμο. Τώρα εδώ πέρα έχει γυρίσει από την στρατιωτική του θητεία, έχει αρχίσει και ξαναπαίζει από το καλοκαίρι του 62 και έχει αποκτήσει και το λαούτο του πριν φύγει για Φαντάρος, σύμφωνα με τις αφηγήσεις της οικογένειας. Στα καλοκαίρι του 60 περίπου απέκτησε το λαούτο αυτό που είχε ως σήμερα και που υπάρχει ως σήμερα, που το ονόμαζε ο Ψαρογιάννης γιαγιά λαούτα τα τελευταία του χρόνια. Ένα όργανο κατασκευής Φραγκεδάκη, είναι ένας οργανοποιός από το Ρέθυμνο πολύ εξακουστός. Σίγουρα ο ήχος του οργάνου και το μέγεθος του οργάνου έδιναν στον Γιάννη Ξυλούρη τη δυνατότητα ίσως να εμπλουτίσει και αυτός με τα δικά του μικροκουρδίσματα, με τη δικιά του φαντασία που άρχισε να βάζει έναν άλλο τρόπο, όχι μόνο να παίζει και να συνοδεύει, αλλά να δημιουργεί παράλληλα και να ακούμε κάτι πια καινούριο.
Βέβαια, για να κάνει μια δική του δουλειά ολόκληρη και να τραγουδήσει κιόλας ο Γιάννης Ξυλούρης, πέρασαν πολλά χρόνια ακόμα.
Μετά το θάνατο του Νίκο Ξυλούρη, ναι.
Φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τα Πετραδολάκια δεν είναι ο πρώτος δίσκος που...
Κανονικά ο πρώτος προσωπικός δίσκος είναι το 75, ένας δίσκος...
Οργανικός.
Ναι, οργανικός, ναι, που δεν τραγουδάει. Φυσικά, πρώτη φορά τραγουδάει ο Ψαρογιάννης σαν κύριος τραγουδιστής το 1967, σε δισκάκι 45 στροφών. Παίζει λάουτο και τραγουδάει και παίζει λύρα ένας άλλος λυράρης, ο Νίκος Βενιανάκης. Μια πολύ άγνωστη ηχογράφηση που δεν έχει μπει σε καμία συλλογή ποτέ. Αλλά ναι, πέρασαν ουσιαστικά αρκετά χρόνια μέχρι να μπει να κάνει προσωπικές δουλειές, προσωπικούς δίσκους, μακριά πια από την.
Που έτσι κι αλλιώς δεν είναι πολύ, αλλά τουλάχιστον δείχνουν, αν θέλεις, μια δική του προσωπική ματιά στα πράγματα. Να ακούσουμε κάτι.
Στα μαλλιά και ρίχνιστα στι πλάτες. Όπα και ρίχνιστα στι πλάτες. Κι είσαι και καπετάνισα μέσα στη μαυρομάτες. Όπα έχεις μαλλιά πετράξαθα στι πλάτες σου ρηγμένα. Όπα στι πλάτε σου ρηγμένα κι άγγελοι τα χτενίζουνε με διαματένια χτενιά. Όπα έλα λεμονιά μου σαν αγγελός μου φαίνεσαι με το καρέ που κάνεις. Όπα με το καρέ που κάνεις με τα τετράξα θα μαλλιά θα με ποκούζουλανείς. Όπα ξαθά σγουράκι στα μαλλιά την όμορφια μεγάλη. Όπα την όμορφια μεγάλη με τραλανές να τραλαθείς με τα δικά σου καλή. Όπα έλα μικρό μικρό μου δεν είδανε τα μάτια μου τέτοια ξαθόμαλουσα. Όπα τέτοια ξαθόμαλουσα, τέτοια γλυκιά και νοστινή καμάρο περπατούσα. Όπα ο τέλους της και χτένης της τρισίλη πάνω μπρος σου. Όπα τρισίλη πάνω μπρος σου κι απειφετίδες ρίχνουνε οι άκρες στο μαλλιό σου. Όπα έλα λεμονιά μου φταίνησε τάξα τα μαλλιά και κάμε τα κουλουρά. Όπα και κάνε τα κουλούρα και βάλε μου τα στο λαιμό να με βαστά σιγουρά. Όπα μαλώνω τι με λάχρινες τι καστανές που βγάνω. Όπα τσικάστανες που βγάνω παρέα μόνο με ξαθές ποπά και πέρα κάνω. Όπα ποπά και πέρα κάνω.
Γιάννης Ξυλούρης 1981 εδώ από τον πρώτο του ουσιαστικά δίσκο με πράγματα δικά του, τα Πετραδολάκια. Τι άλλο ξέρουμε για αυτό το δίσκο, Θέμη?
Είναι ο πρώτος δίσκος προσωπικός τον οποίο υπογράφει εξ ολοκλήρου ως δημιουργός. Είναι ο πρώτος δίσκος τον οποίο τραγουδάει σε όλα τα τραγούδια, εκτός από το πρώτο που είναι εισαγωγικό οργανικό. Είναι μια συνεργασία του Γιάννη Ξυλούρη με τους τότε συνεργάτες του, τον Μιχάλη Σταυρακάκη, τον Ρος Ντέιλι, τον Τάσο Διακογιώργη φυσικά, ο οποίος τον ακούσαμε στο Σαντούρι, αλλά υπογράφει και την ενορχίστρωση του δίσκου. Είναι δίσκος που βγήκε στη Μάργοφον, θεατρική της Μήνος, και είναι μια αλλαγή σελίδας για τον Γιάννη Ξυλούρη. Ένα χρόνο πριν έχει πεθάνει ο Νίκος Ξυλούρης, όπως και ο ίδιος αναφέρει κάποιες φορές. Απορφανίστηκε, ένιωθε ότι έχασε τον πατέρα του κατά κάποιο τρόπο, τον αδερφό του, αλλά τον άνθρωπό του, και ξεκινάει μια νέα σελίδα της δικής του δημιουργίας.
Και το επόμενο κομμάτι είναι από εκείνη τη δεκαετία, από τα τέλη όμως της δεκαετίας, ουσιαστικά είναι η επόμενη δουλειά του σε σχέση με τα Πετραδολάκια.
Μεσολαβεί και ο κριτικός ήλιος του 84. Νομίζω πάμε να ακούσουμε από το 89, από τις ενότητες τώρα.
Μάνα μου στην καρδιά πονώ, από τις ενότητες.
1989.
Μάνα μου
μου στην καρδιά πονώ και βρε το φάρμακό μου. Όπα, όπα, όπα και βρε το φάρμακό μου. Θα γίνει γρήγορα. Γιατί θα γίνει γρήγορα ο χώρος σύντροφός μου.
Γιάννης Ξυλούρης 1989 λοιπόν, εδώ πάλι δικό του τραγούδι πάνω στην κριτική μουσική. Αν ήταν, Θέμη, να πεις με μια κουβέντα, πώς βλέπεις εσύ, ας πούμε, την ταυτότητα του Γιάννη Ξυλούρη μέσα στην κριτική παράδοση, στην ευρύτερη βέβαια έννοιά της, γιατί δεν μιλάμε, παρότι στην Αθήνα ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα από όλα αυτά, η Κρήτη είναι μια περιοχή γεμάτη μουσική και πολλούς καινούριους μουσικούς και συνεχώς ανθούσα δισκογραφία πάντα. Βλέποντας σήμερα και τόσα χρόνια μετά, αν έψαχνες το στοιχείο της ταυτότητας, ποιο θα, τι θα ήταν?
Του Γιάννη Ξυλούρη.
Του Γιάννη Ξυλούρη.
Πιο πολύ τον Γιάννη Ξυλούρη εγώ τον νιώθω σαν έναν σαν ένα φορέα του παρελθόντος της Κρήτης, αλλά άνθρωπο ο οποίος εμπλούτησε πολύ με τον ήχο του ακόμα, όχι τόσο απαραίτητα με παίξηματα που είναι ασύγκριτα και σπουδαία στο πλαίσιο του κριτικού ρεπερτορίου, αλλά με τον ήχο του εγώ νιώθω ότι έφερε, κέρδισε πολλούς ανθρώπους να τους φέρει κοντά στη μουσική της Κρήτης, γιατί είχε έναν τρόπο και έναν ήχο που, σύμφωνα και με μαρτυρίες πολλών μεταγενέστερων ανθρώπων που παίζουν, ήταν σαν να λέμε το α και το ω. Νιώθω ότι για μένα ως ακροατής που τον δίσκο αυτόν άκουσα για πρώτη φορά από έργο του Γιάννη Ξυλούρη, τις Ενότητες, πολλά χρόνια αφού είχε βγει, εμένα μου δημιούργησε και μία ιδέα ενός ανθρώπου που έχει μέσα του πολύ ριζωμένα την παράδοση της Κρήτης, αλλά που σίγουρα πάει αρκετά παραπέρα χωρίς να την προσβάλλει, να την αλλοιώνει.
Η δική σου προσέγγιση έχει να κάνει κυρίως με τη δισκογραφία ή προχωράει και στα παίξηματα, στα πατάρια, ας πούμε, που... Δηλαδή το Γιάννη Ξυλούρη τον είδες ζωντανά, τον παρατήρησες ζωντανά όσο την δισκογραφία του?
Δυστυχώς μόνο στο σπίτι του τον είδα λίγο τα τελευταία χρόνια, από το 2015 και μετά που τον γνώρισα προσωπικά, σε βίντεο ότι έχω δει. Η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο που υπάρχουν δεν είναι πάντα της καλύτερης ποιότητας και δεν με βοηθούν να διακρίνω ακριβώς. Αν ήμουν παίχτης οργάνου ο ίδιος, μπορεί να διέκρινα λεπτομέρειες, τεχνικές, αλλά μπορώ να συντηληφθώ ως ακροατής σε έναν βαθμό. Κυρίως στον Γιάννη Ξυλούρη, αυτά τα στοιχεία που είναι πιο συναρπαστικά στον ήχο του και στο παίξιμό του υπάρχουν κυρίως, ας πούμε, από το 66-67 μέχρι το 90, οπότε τα βίντεο δεν είναι και πολλά από εκείνο
δεν
το
έχουμε
διάστημα.
Επέμενες πολύ να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που είναι με τον Βασίλη Σκουλά. Θα μας πεις γιατί?
Γιατί είναι μια ηχογράφηση που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Cleveland, το 1974, και είναι, νομίζω, μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη, μια από τις καλύτερες αποτυπώσεις ηχητικές φωνής, λύρας και λαού του. Και παρότι είναι από επανέκδοση αυτή η ηχογράφηση του δίσκου σε CD που έχει υποστεί αποθερμοποίηση, ακούγονται το όργανο, νομίζω, στο μεγαλείο του και το παίξιμό του.
Βασίλης Κουλάς λοιπόν του 1974 με τον Γιάννη Ξυλούρη στο λαού του σε μια αμερικάνικη ηχογράφηση εκείνης της εποχής. Έχοντας γνωρίσει τον Γιάννη Ξυλούρη, έχω την εντύπωση ότι δεν ήθελε να πολύ μιλάει για τα πεπραγμένα του. Δεν ξέρω αν έχεις την ίδια εντύπωση.
Ναι, σίγουρα ήθελε να μιλάει το έργο του και ακούγεται λίγο κάπως ρομαντικό αυτό, αλλά πολλές φορές δεν είχε και λόγια να δώσει πάνω σε αυτά που έχει κάνει και νομίζω ότι είναι θεμητό αυτό. Είχε κάνει τόσα πολλά, είχε προσφέρει τόσα πολλά στη μουσική της Κρήτης που ένιωθε ότι πια δεν χρειάζεται να πει κάτι πάνω σε αυτά. Θυμόταν να αφηγηθεί πράγματα. Πολλές φορές θυμόταν και λεπτομέρειες που ήταν αδιανόητες, αλλά
έπρεπε να έρθουν οι συνθήκες και να φέρουν τις λεπτομέρειες. Δεν ανταποκρινόταν σε οποιαδήποτε ερώτηση.
Ακριβώς, ισχύει αυτό.
Η απόφαση να υπάρξει μια σελίδα, μιας και αυτό, με αυτό εσύ ασχολείσαι κυρίως, mm-hmm. όπου συγκεντρώνεται υλικό για αυτόν και είναι προσβάσιμο σε όποιον το βλέπει. Ήταν του ίδιου ή ήταν της νεότερης γενιάς, ας πούμε, στην οικογένεια.
Ήταν δικιά μου πρόθεση που την εκδήλωσα στα παιδιά του Γιάννη Ξυλούρη, τον Νίκο και την Ελευθερία, και τους ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου έχουν δείξει, και στην σύζυγο του Γιάννη Ξυλούρη, την Μαρία, την κυρία Μαρία, που μου έδειξαν εμπιστοσύνη και με αγκάλιασαν οι άνθρωποι αυτοί, και τους έχω στην καρδιά μου πραγματικά, γιατί μου έχουν φερθεί με τον πιο όμορφο τρόπο. Ήταν η δικιά μου πρόθεση να, ας πούμε, υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα του έργου του Γιάννη Ξυλούρη, που δεν υπήρχε κάτι που να το αποδίδει αυτό στο διαδίκτυο με ουσία ή με αλήθεια.
Τώρα έχουμε μια πολύ νεότερη πάλι ηχογράφηση, ένα τραγούδι του Γιάννη Ξυλούρη που είπε ο Μανώλης Λιδάκης κάποια στιγμή σε ένα δίσκο του Γιάννη Ξυλούρη αρχικά, παρότι μετά μπήκε σε δίσκο του, σε ένα μαξίλι με τον Μανώλη Λιδάκη. Να μας πεις γι' αυτό.
Ναι, δεν έχω και τόσες πολλές πληροφορίες. Είναι το «Καρδιά ταχταρισμένη» που έχει γράψει ο Γιάννης Ξυλούρης. Παίζει με το λαότο του φυσικά. Είναι στο πλαίσιο μιας πιο έντεχνης μουσικής προσέγγισης. Δεν είναι παραδοσιακό κριτικό τραγούδι. Φυσικά ο Μανώλης Λιδάκης είχε πάντα, όντας κριτικός και αυτός, μία αγάπη προς το κριτικό τραγούδι. Το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει και στο δίσκο του Ψαρογιάννη, το Γιάννη Ξυλούρη, το Αυγήξαν να ανταμώσω με τον 97, και στο CD single που είχε το Άστρα Μη Με Μαλώνετε. Δεν έχω να πω πολλά. Είναι ένα όμορφο έντεχνο τραγούδι.
Σε βρίσκω στη δουλειά και δυνατό το ξέρω βόρη και σου χτενίζει τα μαλλιά και δυνατό το ξέρω βόρη και σου χτενίζει τα μαλλιά. Στο κρύο και στην παγωνιά και κάνει σου τα μάγουλά σου κόκκινα τρίαντα φυλά και κάνει σου τα μάγουλά σου κόκκινα τρίαντα φυλά. Σκέψη μου σε βρίσκω στο γιώμα και στα πύληνα. Σε βρίσκω μέσα σε ένα άστρο να λάμπεις μόνο το ντουνιά. Σε βρίσκω μέσα σε ένα άστρο να λάμπεις μόνο το ντουνιά. Σε Δύση και σ' Ανατολή καθένας έχει μια αγάπη και ομορφαίνει τη ζωή. Καθένας έχει μια αγάπη και ομορφαίνει τη ζωή.
Ο Γιάννης Ξυλούρης λοιπόν ξεκινάει μέσα στην παράδοση της Κρήτης, βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Ξυλούρη όλη εκείνη την περίοδο των έντεχνων συνθετών του 70, όπου παίζει λαούτο μεν, αλλά κάποια στιγμή έχει εξυπηρετεί και τις ανάγκες που υπάρχουν για λίρα όταν ο Νίκος Ξυλούρης είναι ο τραγουδιστής. Μετά ξεκινάει τις προσωπικές του δουλειές, συνεχίζοντας να υπηρετεί την παράδοση της Κρήτης, και φτάνουμε εδώ λίγο πριν το 1997 είναι αυτό το κομμάτι, που είναι λίγο σαν να θέλει να προσατηριστεί και πιο λαϊκά στοιχεία.
Σίγουρα είναι πολύ πιο κοντά στην έντεχνη δημιουργία και στη λαϊκή δημιουργία, και με όλο τον δίσκο αυτόν που παρουσίασε το 97 είναι πρόδειλη αυτή η έμφαση που δίνει, και σε παίξηματα και σε μελωδίες και ηχοχρωματικά, το να ακούμε να ανοίγει λίγο το ας πούμε, να διευρύνει λίγο το πεδίο και να μην μένει αυστηρά σε παραδοσιακούς σκοπούς της Κρήτης.
Θα τελειώσουμε με ένα οργανικό κομμάτι, ίσως το πιο γνωστό οργανικό κομμάτι των νεότερων χρόνων για τον Γιάννη Ξυλούρη, «Η Κρήτη των ονείρων». Mm-hmm. Θεμιστοκλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεμιστοκλή Παντελόπουλε που ήσουν εδώ σήμερα και για τη βοήθειά σου στην επιλογή των κομματιών. Να σε πάτε καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ, Γιώργο.
Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.